E temos outro lado do fío telefónico a Sergio Castellanos, do Comité Organizador do Circuito Travesía Costa. Sergio, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Bueno, como se soe decir, estades en capela, porque o Travesía Costa comeza precisamente no Concello de Oleiros e xa este domingo. Todo listo, non?
Todo listo na quinta edición desta fermosa travesía.
Que este ano son as únicas datas, non? Oleiros e a Coruña.
Sí, debido a situación excepcional, pues tivemos que facer un recorte no recorrido, vamos, no circuito das travesías. Estaban previstas 7 travesías, finalmente únicamente serán 2 travesías, a deste domingo en Oleiros e o día 23 de agosto na cidade da Coruña.
Pois comezamos en Oleiros e creo que este ano pois hai bastantes novidades, non? En todos os aspectos. Manténse as 3 distancias, iso sí, iso non varía, pero o resto hai algunha que outra novidade, verdade?
Sí, tenemos importantes novidades, como dice. Hemos transformado o circuito. Este ano quisemos facer unha proba totalmente diferente. En primeiro lugar, non face la competitiva, vale, unha proba donde os nadadores van sair, habrá un cronometraxe manual, pero non habrá premios para os gañadores das distintas categorías como viñemos facendo os últimos anos, ¿no? Con lo cual vai ser máis lúdico festiva, unha festa da natación que é o que queremos facer, ¿no? Celebrar así un pouco, bueno, pues como é o noso lema, ¿no? Que un pouco que volvemos a nadar, ¿no? Saímos a flote, que ya chamamos o lema, o hashtag que tenemos, saímos a flote despois de estar confinados pues os últimos meses, ¿no? E ademais quisemos un pouco facer unha cercanía co que está sucedendo na cidade, ¿no? Nas diferentes localidades, que é aportar unha donación desde a organización a Cociña Económica, e ademais agradecer ao CHOAC da Coruña o seu esforzo, de todos os sanitarios. Oxalá pudiésemos facer un esforzo para todo o mundo, ¿no? Pero agradecer en concreto ao CHOAC da Coruña e a xente que está aí detrás, ¿no? Facendo tal esforzo e invitarlos a participar nas diferentes distancias da travesía.
Ou seja, que os sanitarios do CHOAC da Coruña teñen a inscripción gratuita.
Efectivamente, tanto na proba de Oleiros como na proba de Coruña teñen que bueno, se recibiron os correos e teñen que enviar a organización un correo indicando que traballan no CHOAC, que son sanitarios ou administración ou que han estado ligados, un pouco aberto, calquera área sanitaria, e teñen inscripción totalmente gratuita nestas probas.
Bueno. Tamén creo que este ano, bueno, dicías que non se vai a premiar os gañadores, pero sí haberá unha clasificación final, non? E se vai a publicar esta clasificación final en categoría absoluta e máster 40, tanto masculina como feminina.
Efectivamente. Aunque non sea oficioso, porque non van recibir a súa copa, ¿no? O seu trofeo por iso, para evitar sobre todo o protocolo do COVID, sí que faremos unha a toda a xente que gusta competir, tenemos que facer unha clasificación, ¿no? Vamos a sacar na semana posterior, habrá clasificación da distancia e cos tempos que han recibido cada uno dos nadadores, ¿no?
Creo que este ano hai a posibilidade tamén de participar sen neopreno, non? E desde 14 anos en nas distancias curta e media e de 16 xa na distancia longa.
Sí, pouco a pouco vamos incorporando novidades, ¿no? Como decías, unha delas é que vemos que cada ano os nadadores logran ou teñen maior capacidade para desarrollar a natación en aguas abertas, en moitos deles sin neopreno, e logo os rapaces, que cada vez están mellor preparados, ¿no? Entón, excepto a distancia a longa de 6 kilómetros, que para maiores de 16 anos, a distancia media e a curta es para 14 anos, todas as distancias permítese a natación sen neopreno, excepto na longa que obrigamos a llevar boia, ¿no? A levar unha boia de señalización a xente que non leva neopreno.
Claro,
vale,
claro.
É o único, pero bueno, é unha das características novas que esperemos que se queden de cara ao ano que ven. Facelo ya extensible, ¿no?
Uh-huh. E bueno, en canto a participación, eu vim por aí en redes e demais que está a ser boísima, porque si hai uns días creo que quedaban 8 prazas somentes na distancia longa, creo que xa hai un par de días ou así que xa non queda ningunha praza, non?
Sí, non queda ninguna. Este ano non podemos, ademais, por desgracia, ampliar, porque, como te decía, o protocolo COVID é moi importante, ¿no? Ha cambiado a forma de xenerar os eventos deportivos. Temos unhos protocolos bastante complicados, complexos a hora de facelo o evento. Está cheo, gracias a Dios, a un apoio de nadadores que nadadores e triatletas que verán va a haber un cartel espectacular da élite mundial, podese decir. Vai ser unha das sorpresas, porque nos gusta que o popular o profesional se xunte nun evento. Vai ser moi sorpresivo, non podo adelantar máis porque é unha sorpresa que queremos que suceda na línea de meta ou na línea de saída, ¿no? Que xuntemos, porque hai que agradecer a todos esta xente profesional que se vai desplazar ao concello a nadar algunha das tres distancias, ¿vale? Pero bueno, veremos na chegada en Santa Cristina, veremos caras moi coñecidas da élite nacional gallega, ¿vale? Sobre todo e internacional da natación e do triatlón.
Pois haberá que estar atentos a esas grandes figuras da élite mundial, tanto en natación como en triatlón, e moi pendentes, pois, como non, de todo o transcurso da prova, que, por certo, cales son os horarios de comezo en cada distancia, Sergio?
Pois comenzamos ás 10 da mañá na playa de Santa Ana, en Mera, ¿vale? Na distancia longa, 6.000 metros. Todas as distancias rematan na praia de Santa Cristina. Logo, ás 11, damos a saída da praia de Santa Cruz, justo delante do Hotel Portocobo, ¿vale? Ás 12, facemos na praia de Bastiagueiro, con final, como sempre, en Santa Cristina. Aproximadamente, a partir das 11:30 da mañá, empezarán a chegar nadadores das distintas distancias, entre 11:30 e 1:30.
Ou seja, que hai separación horaria bastante entre unha e outra, non?
Sí, vai chegando en función das distancias, do ritmo que leve o nadador, vale, teremos de os primeiros da distancia longa, que aproximadamente o farán entre 1:20, 1:30, hasta os últimos, que non... Unos que sean los últimos no son los peores, ¿vale? Que lo harán en aproximadamente unas 3 horas.
Pues ya luego se van a dar cita pues a élite mundial de natación, do triatlón, autoridades, estará también o alcalde de Oleiros, y además esta prueba tiene un marcado carácter benéfico, porque nos decías antes que una parte de inscripción va a ir para Cociña Económica de Coruña, ¿verdad?
Sí, desde a organización vamos a aportar parte da inscripción dos participantes, vai destinada directamente a Cociña Económica, e ademais calquera persoa pode entrar na web www.travesiacosta.com e deixar nunha plataforma, unha pasarela de pagos que temos, o súa aportación, o que estime conveniente, a partir de 3 euros, ¿vale? Que se destinarán, se xuntará a prova da Coruña, e entregaremos ese cheque a Cociña Económica da Coruña, que tanta boa labor, como tantas organizacións, fan ao longo do ano, ¿no?
Sergio, nos queda algunha cousa no tinteiro?
Simplemente animar a todo o concello a que acuda a calquera das saídas ou a chegada, ¿no? Para animar aos nadadores e sorprenderse coa xente que vai aparecer aí, ¿no? Creo que é algo que non está todos os días, o plantel que vamos ter neste diferente ano, é de agradecer e, sobre todo, dar moitas gracias al Concello de Leiros, a súa Protección Civil, sanitarios e todos os sponsors que fan posible que esta travesía, esta quinta travesía costa Oleiros, que entra dentro do circuito das travesías, pois que un ano máis este con nosotros, ¿no? Podamos facer.
Pois, Sergio, moitísimas grazas por chegarte aos nosos micrófonos, por atender a nosa chamada, e nada, que este domingo sexa todo un éxito, de acordo?
A vos, un abrazo.
Unha aperta.